Jeg skal bruke det kartet der til hjelp når vi nå skal følge Jesus på en reis i Galilea. Jesus han hadde flere reiser i Galilea, og denne som vi skal følge i dag, da har jeg valgt ut den andre reisen hans. Den første reisen, den var veldig kort. Den gikk med båt over til østsiden av Genesaretsjøen tilbake igjen. Det skjedde en dramatisk hendelse der da. Jeg nevner det fordi at vi kan ha det i bakhovet. For jeg tror det som hendte på første reise har litt med andre reiser å gjøre. Det som hendte på første reise, disse hvite pilene her, det var at Jesus kom over til Gerasenernes land, som det står, og der borte møtte han en meget vidle person. En som besatte, og som ingen rådde med. Han, det var ingen som vågte seg forbi han og i hans vei. Og Jesus han drev ut åndene som var i den personen, og de sa, spurte om de kunne få lov å gå inn i en svinaflokk som gikk og beita, og av en eller annen grunn som jeg ikke forstår, så fikk de lov til det. Og denne grisaflokken styrta seg ut over en fjellskrent og i sjøen. Og innbyggerne ble livredde dette her, og ba Jesus dra vekk ifra deres landemerker. Han som han hadde helbredet, han ville være med Jesus i båten over, men Jesus han sa at det får du ikke. Han sa ikke akkurat det i ordet sikkert, men han fikk ikke være med, for Jesus sa at gå hjem og fortell hvor store ting Gud har gjort imot deg. Så han ble sendt som nærmest som en slags misjonær i området her på østsiden. Nok om det, det kommer tilbake til. Denne reisen som vi skal følge her, den skjedde sannsynligvis om våren i år 29. Våren 29. Muligens i mars måned at reisen startet. Utgangspunktet for reisen, det var et område her som jeg skal vise dere et litt bedre bilde av. Dette er et bilde av nordenden av Genesaretsjøen, og dere ser noen navn som står her. Og der er det en kirke, som så står det Tabka der oppe. Tabka, det er et navn som kommer av et annet litt vanskeligere navn som heter Heptapegon eller noe sånt, som betyr sju kilder. Det er nemlig noen varme kilder her i nordenden av Genesaretsjøen. Det er den kirke som er bygd der. Den har jeg besøkt en eller to ganger. Den er bygd til minne om noe som skjedde våren 29, det som vi skal starte nå på bibelkurset. Og hva var det som skjedde i Tabka våren 29? Jo, det startet med at det kom noen skumle nyheter til nordenden av Genesaretsjøen. Og de nyhetene de hadde med... Med døyparen Johannes å gjøre, han satt nemlig i fengsel på et fort eller en festning som heter Makkaerus, og som ligger på østsiden av Dødehavet, altså betydelig lenger sør i landet, på østsiden. Der hadde Herodes et fort, et fengsel, og det var der denne beslutningen ble tatt av Herodias. På det selskapet, når han mann fulgte året, så kom jenter og dotter inn og danste for dem, og Herodes han var så fornøyd, han sa, be om hva du vil, så skal du få det. Så gikk hun på kjøkken, eller hvor hun gikk hen, til mor si, og så spurte om råd, og så sier Herodias, be om døyparen Johannes sitt hoved på et fat. Og for å beholde masken sikkert, og gjøre sånn at den, som alle hadde hørt den hadde lovt, så sendte Herodes av gårde soldater, som halshogde Johannes, og så kom de tilbake med hovet på et fat. Det er veldig sterke historier. Det skjedde rett før der som vi startet på reiser. Nyheten om dette hadde nådd Kapernaum. Mars 29, så ble altså han halshogd. Josefus, det är en historiker som har skrivit samtidigt vad som hände. Josefus, han har sin egen förklaring på detta här. Han menar att det var den politiska inflytelsen till Johannes som blev för stark. För att det var massa folk som såg på han som en ledarskikkelse. Och Josefus, han historikern, han tolkade sån då att judarna de kunde han kunde riskera att de följde Johannes i ett och allt och han var rädd för uppror och att det var det som gjorde att han halshåg den. Men det är alltså inte Bibelns historia. Lite inledning till här. Jesus hade nu arbetat i Galilea i över ett år och stora mängder samlade sig om ham. Herodes bodde i Tiberias. Eftersom Herodes tänkte att Jesus var en ny Johannes döparen, Markus 6, 14, är det rimligt att tro att han hållt nöje öje med vad Jesus företog sig. Från Tiberias var det inte långt till Kapernaum, och detta kan vara en yttre orsak till att Jesus företog sin andra resa. Det är nästan så kort avstånd ifrån Tiberias till Kapernaum att du kan se. Jag lagt en transparent så att du ska få se nu. Som är tatt ifrån norrenden av Genesaretsjön. Han är lite, dessvärre lite, fick han inte bedre för skrivaren min. Men dere kan sikkert skimta land her borte. Og der er Tiberias, og den der symbolet det er for det bodde Herodes når han var i Galilea. Og det er ikke langt. Jeg har reist med båt fra Tiberias og over der. Det er jo et stykke der, men det er ikke veldig langt. Og det er sannsynlig at Herodes, han som nå hadde tatt liv av Johannes, at han hadde sine folk ute og fulgte med disse menneskemengdene som var rundt Jesus. Det er helt rimelig å tro. Det følte han sikkert at han måtte også, av hensyn til keiseren i Roma, han skulle holde styr på seg jødene, han, ikke sant? Så det var sikkert folk som var i lag med denne mengden, som var Herodes sine folk. Detta kan vara en yttre orsak till att Jesus nu valde att resa ut av Herodes sitt område. För om han kom sig utanför det området där, så hade Herodes ingenting med han att göra. Jesus han hade då tänkt oss att resa norr över här. Och före han kom så långt så hade för han hade rakt och börjat på resan så var det en stor människomängd som hade samlat sig runt han där på den graslätt och med tabka. Och det var då Jesus gjorde sitt första bröd under. Där det var massa folk 5000 män förutom kvinnor och barn som Jesus mättade med två fiskar och fem bröd som denna lilla guten hade med sig. Det skedde där i Tabka den våren. Och med huskar säkert att det står i slutet av den berättelsen att när alla hade ätit sig mätta så hämtade de upp det som var till övers och då var det 12 fulla korgar. Bara husk det så kommer tillbaka till i slutet av resan. Så spacerade de överslätt då. Här var Tabka. Så går de langs slätt och bort över här. Det går en väg där idag. Akkurat hvor de vekte gikk, det vet ikke jeg, men det gikk i alla fall langs nordenden. Plain av Genosar, Genosarslätt. Och så nådde de helt den nordvestre hjørnet av Genesaretsjøen. Och så tog de kortaste vägen upp emot Fönikia. Uppe över här är det en dal som heter Nahal Amud eller Wadi Amud, lite forskjellige namn. Navnet har den dalen fått för att det här nere i ingången här står det en stenpilar som en slags stötta och det hebraiska ordet Amud betyder en sån stötta. Så hela dalen har fått namnet efter den sten som står där nere. Det var om våren, og de som har vært i Israel om våren vet at det blør med all slags flotte blommer, spesielt sånne røde valmuer, så jeg kan rekne med, jeg ser for meg at det gikk gjennom grønt gras og masse flotte blommer, fugler sang, men samtidig også var det jo vidle dyr i det området, for eksempel leoparder. Det står ingenting i Bibelen om at de traff på noe sånt, men det var det i alle fall i området her. Så det gikk gjennom et fint naturområde, og det er så fint at i dag så er det et naturreservat i Israel, det er freda. Og det kan godt hende at det området ser temmelig likt ut i dag som det gjorde når Jesus gikk sin tur opp igjennom. Den første plassen de gjorde en stopp som Bibelen forteller om, det er der, en plass som heter Giskala. Det var den eneste byen så langt nord i Galilea, og der bodde der blant annet en stor jødiske koloni. Og her kom Jesus og hans disipler i diskusjon. Den skal vi ta med oss før vi går videre. Vi skal gå til Markus kapittel 7, og så skal vi se hva Jesus kom i diskusjon med fariserene i Giskala. Skal vi se. Ja, vi kan begynne på begynnelsen av det kapitlet. Nå er vi altså det som jeg pekte på, nok så sannsynligt. Det navnet står ikke i den beretningen, men det står at Jesus gikk under en by, og på den tiden så var det den eneste byen så langt nord. Derfor så tror man at det var der. Og fariserne og noen av de skriftlærde som var kommet fra Jerusalem samlet seg om ham, og de fikk se at noen av hans disipler åt med vanhellige, det er uvaskede hender. Fariserne og alle jøder eter ikke uten at de først omhyggelig har vasket hendene, for de holder de fast ved de gamles vedtekt. Og når de kommer ifra torget, eter de ikke før de har vasket seg, og det er meget annet som de har vedtatt å holde, vaskninger av beger og krus og kobberkar og benker. Og fariserne og de skriftlærde spurte ham, «Hvorfor følger ikke dine disipler de gamles vedtekt, men eter med vanhelligede hender?» Men han sa til dem, Rett spådde Esaias om dere hyklere, således som skrevet er, dette folk ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg. Men de dyrker meg forgjeves i det de lærer lærdommer, som er menneskebud. Dere forlater Guds bud og holder fast ved menneskers vedtekt. Og han sa til dem, og nå er Jesus, det er en av de plassene der vi ser at Jesus faktisk talt er litt ironiske. De er ikke så veldig ofte, men hvis dere ser på vers 9, så ser dere at Jesus er litt ironisk med disse skriftlærde fariserene. Og han sa til dem, det er riktig vakkert at dere gjør Guds bud til intet for å holde deres vedtekt. Flinke gutter, sett Guds bud til side så hold deres egne bud. Det er det han sier der, og så sier han det på en sånn måte. For Moses har sagt, hedre din far og din mor, og den som banner far eller mor skal visselig dø, men dere sier, om et menneske sier til far eller mor, det du skulle ha hatt til hjelp av meg, det skal være en korban, det er en gave til tempelet, så lar dere ham ikke lenger få lov til å gjøre noe for far og mor, og således gjør dere Guds ord til intet ved deres vedtekt, som dere har pålagt menneskene, og meget av samme slag gjør dere.» Jesus han konfronterer de og gjør de oppmerksom på at det er ikke alle bud som er Guds bud. Det er noen bud som mennesker har lagt, og som mennesker har pålagt andre mennesker å holde. Og så sier Jesus det som er det viktigste for oss å få med oss på denne reisen akkurat her. Og han kalte atter folket til seg og sa til dem, «Hør på meg alle og forstå hva jeg sier.» Og det budet, eller det som Jesus nå sier, det har gyldighet til alle tider. Det gjelder oss akkurat like mye som det gjaldt deg. Hva sier Jesus? Det er intet utenfor mennesket som kan göra ham uren när det kommer in I ham. En gång till. Det är intet utanför människa som kan göra ham uren när det kommer in I ham. Här är det snack om urenhet I förhållande till Gud. De trodde att de var rene I förhållande till Gud när de hållt alla dessa vaskningar och allt detta här. Det hade något med deras gudstyrkan att göra. Men det som går ut av människa, det är det som gör människa urent. Om någon har öron att höra med, han höre. Och då han var kommit in I hus, bort ifrån folket, spurte hans discipler ham om denna lignelse. Och han sa till dem, är det också deras oförståndige? Skönner de icke att intet som kommer in I människa utanför kan göra ham uren? Det kommer ju icke in I hans hjärte, men bara I hans buk. Och går ut den naturliga väg. Vår vid all mat blir renset. Det är väl inte så väldigt, väldigt vanskligt att förstå vad Jesus här säger. Han ser på människan I förhållande till Gud och de trodde det att de var renare för Gud hvis de lot vara och äta bestämda ting eller hvis de vaste sig sån och sån och vaste kobbarskjelarna sina sån och sån. Men Jesus han säger att det har inte något med urenhet I förhållande till Gud att göra. Det du äter kommer in I magen och går ut igen den naturliga väg. Och så är det en intressant ting för dere som är intresserade I detaljer. Georg, du kan ta det med dig till en Egil Sjåstad så kan du be han finna ut av det. För slutten av vers 19. Slutten av vers 19 är inte alla översättare eniga om vad det står I grundtexten. För det står inte alltid likt som det står I 1930-översättelsen hvor vi all mat blir renset. Hvis någon har en annan översättelse här, där det står något annat där så har Gustav hört det. Och slik blir all mat renset. Ja. Det är en engelsk översättelse som har fått följande ut av grundtexten. Ved å si dette erklärde Jesus all mat för att vara ren. Jag tog fram det när vi diskuterade mat med min jødiske kamrat så tog jag fram det där verset där och hörde hur han reagerade på det för han äter inte vad som helst så säger jag att det är I alla fall 50% chans för att den översättelsen är rätt och hur tänker du då säger jag att det står det visst är det där står att Jesus erklärde all mat för att vara ren nej sa han då är det sån då visst är det där står Jag kan inte, jag vågar inte, jag har inte någon kunskap och det är säkert ingen som har det. Det kunde jag slå det 100% fast. För det har med en grundtextvariant att göra. Det är någon handskrifter som har en bokstav I ett ord och någon handskrifter har en annan bokstav. Och så är det att finna ut vad är det då som är mest upprinnligt av dig. Det har inte kunskap till. Men jag bara pekar på den möjligheten. Men jag tar lite vidare. Men han sa, det som går ut av människa, det är det som gör människa urent. För inifrån, ifrån människans hjärta, kommer de onda tankar, utukt, tyveri, mord, hor, havesyke, ondskap, svik, skamlöshet, ont öje, bespottelse, övermot, uförstånd. Alla dessa onda ting kommer ut inifrån och gör människa urent. Och han stod upp och gick bort därifrån och fortsatte han resan. Men den tar dere med dere I hukommelsen hvis dere klarer. Dere har så mye å tenke på dere som går på skolen og alt, så skal noe til å huske alt. Men jeg synes det interessant det som Jesus sier I diskusjonen der. Så reiser Jesus videre, og så ser vi grenser her. Her går grenser. Nå kom han utenfor det område som hørte til jødene, og han begir seg inn I hedningeland. Det var ikke ofte Jesus var utenfor jødelands grenser, mens han var på jorden, men på denne andre reisen så var han det. Her oppe hadde Herodes ingen myndighet, så her kunne han slappe av I forhold til Herodes og hans spioner, for eksempel. Men nå skal han ut I hedningeverden. Noen bibeltolkere sier sånn. Det kan hende at Jesus uttrykkelig ga beskjed om dette med hva som gjør et menneske urent, og på grunn med hensyn til disiplene, de var jo jøder, så at de skulle slippe å få noe vonde samvittighet når de kom ut forbi her og åt andre ting enn de var vane med, kanskje. Det står ikke i Bibelen, men det er en tanke som noen har hatt. Så kom Jesus opp her, og der traff han på en kvinne. Den beretningen kan dere fra søndagsskolen. Jeg tror alle dere kan den beretningen, men det er altså skjedde her nå på den andre reisen. Vi skal ta det med oss. Vi er i samme kapittel, og vi fortsetter fra vers 24. Og han, altså Jesus, sto opp og gikk bort derfra til Tyres og Sidons landemerker, og han gikk inn i et hus og ville ikke at noen skulle få vite det, og det kunne dog ikke holde skjult. Der er altså snakk om i, jeg tror det er Lukas som forteller at folk nordante her i dette området har vært inne i Israel tidligere, sånn at Jesus sannsynligvis var kjent oppe i området her av folk som hadde sett han, som hadde reist sørover, og at det derfor når noen så han, så gikk jungeltelegrafen, og det klarte ikke å holde skjult at Jesus var der. 25. Men en kvinne, hvis datter hadde en uren ånd, hadde fått høre om ham, og kom straks og falt ned for hans føtter. Men kvinnen var en hedensk kvinne, syrofonikisk av ett, og hun ba ham at han ville drive den onde ånd ut av hennes datter. Og han sa til henne, la først barna bli mette, for det er ikke vakkert å ta brødet fra barna og kaste det fra de små hunder. I denne sammenhengen ser barna jødefolket, og hundene er hedningene. Men hun svarte ham, det er sant, herre, de små hunder eter jo under bordet av barnas smuler. Og han sa til henne, for dette ordskyld sier jeg deg, gå bort, den onde ånd er faret ut av din datter. Og hun gikk bort til sitt hus og fant at barnet lå på sengen og at den onde ånd var faret ut. Her begynner Jesus å åpenbare, jeg nær sagt forsiktigt, for sine disipler også, at han var egentlig kommet for alle folk. Han sier av og til at jeg ikke er utsendt for andre enn det fortapte får av Israels hus, og han kom og virket blant jødefolk og hovedsakelig, men profeten Esaias hadde sagt at det er for lite at du får dette folket, du skal få alle jordens folk helt til verdens ende, alle hedningefolk. Så det var sagt i profetskriften at når Messias kom, så skulle han være frelser for hele verden. Og her gjør han noe for denne kvinnen, som var en hedninge kvinne, så kanskje disiplene helt ifra nå av begynner å tenke at Jesus har en videre misjon enn bare jødefolket. Så ser man at Jesus han følger nordruta her, som går ganske østover, rett øst, og her borte ligger jo Hermonfjellet, så han går på sørsiden av Hermonfjellet. Der oppe som Jordan elva, er det noen som bor der oppe? Nei, altså nede i nedkanten, sørskråningen av Hermonfjellet, der ser det ut som at Jordan elva kommer rett ut av fjellet. Det er ikke noe sjø, innsjø eller noe, det ser bare ut som at elva kommer rett ut av fjellet. Og det er litt merkelig hvis vi ikke forstår hva type fjell det er, men det er altså et sånt kalksteinsfjell som er masse ganger og håler inn i fjellet, sånn at vattnet kan trekke inn i fjellet, og så kommer det ut der. Det er liksom begynnelsen på Jordanelva, den greina. Så passerer Jesus, her er ganske langt å gå, så passerer Jesus dette området. Her oppe skjedde noe på den tredje reisen, de hoppet med forbi nå, det var når Jesus spurte disiplene hvem han var, men det var på neste reise. Så her skjer det ikke så mye mer hele veien, i hvert fall ikke det som Bibelen forteller om, før de nærmer seg østsiden av Genesaretsjøen. Da begynner det å skje noe. Hvis vi ser på vers 31 i kapittel 7 i Markus, så ser vi at det er ingenting berettet ifra Jesus var her oppe. Vers 30, da er han her. Og vers 31, da drar han av gårde, og så kommer han bort her. Vers 31. Så Markus forteller ingenting på turen der. Lange spasertur Jesus og disiplene. Men når de kom bort her, så begynte jungeltelegrafen å gå igjen. Og der også, som sagt, jeg begynte med å fortelle at Jesus på første reise var på den siden, og helbredet han der karen, som var så vidle. Og han fikk beskjed om å gå og fortelle hvor store ting Herren hadde gjort imot han, så han har helt sikkert gjort det, og folk som hadde visste hvem han var, de ble sikkert overgitt når de så at han var normale etter dette. Så her borte her hadde de da altså snakket en del om Jesus helt sikkert før han kom. Nå kom han, og det første de gjør, det er at de fører til Jesus en mann som både var døve og som hadde vondt for å tale, står det i vers 32. Og Jesus tok han til sies og helbredet han. Det er mye interessant, men det har vi ikke tid å gå inn på. Når Jesus stiger opp på himmelen og sier Efata, det er arameisk og betyr lukt deg opp, lat deg opp, og straks blir hans ører opplatt, og hans tunges bånd ble løst, og han talte rent. Det var også sannsynligvis en hedning, en ikke-jøde, for det var mest sånne som bodde på den siden. Og Jesus han sa at de skulle ikke si det til noen, men jo mer han forbød dem det, dess mer kun gjorde de det. Og de var overvettes forundret og sa, han har gjort alle ting vel, både gjør han at de døve hører og at de målløse taler. Jeg kan bare antyde litt, altså jeg skulle likt å holde i hele preiket over akkurat det der, for jeg har studert det der for meg selv, og synes jeg ser en del spennende ting i det. Men det som dere gjerne kan bare ta med fra den der mannen der, det er at Jesus, han kan gjøre sånn at mennesker både kan tale og høre. Og hvis dere tenker på det som Jesus gjorde for Emmausvandrerne den dagen han sto opp på ettermiddagen, så står det at han åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene. Han åpnet deres øyne så de kjente han igjen. Og Jesus er altså den som åpner opp i et menneske sitt hjerte sånn at de kan kjenne Jesus. Her er det en fysisk helbredelse som skjer, men det var Jesus som åpnet noe, og sikkert et tegn på at det her er han som åpner menneskers hjerter, øyne og ører, hva det er, sånn at de forstår og får tak i budskapet fra Gud. Når Jesus kom her til, så har det gått en tid. Denne reisen herifra og rundt, den tar noen måneder, eller tok noen måneder, så vi går ut ifra at nå var det midt på sommeren når Jesus kom bort her til. Noe senere enn det vi er nå. Men det står ikke nok opplysninger til at en kan finne ut helt hva tid det var. Men i alle fall sommeren, det var varmt og godt, sånn at det var ingen problemer for folk å være ute hele døgnet, om nettene også. Og det som skjer når Jesus kommer bort her, det er at han igjen samler mye folk rundt seg. Det er masse folk som vil høre og se Jesus. Og det er det som nå står i begynnelsen av kapittel 8, hva som hendte her. I de samme dager, da det atter var meget folk, og de ikke hadde noe å ete, kalte han sine disipler til seg og sa til dem, «Jeg ynkes inderlig over folket, for de har alt vært hos meg i 3 dager, og de har ikke noe å ete.» Det betyr at disse folket her har antageligvis utstyrt seg med mat himante, så de har hatt mat i en stund, og så har det blitt lenger i lag med Jesus enn de hadde tenkt, og så går de lens for mat. De har sikkert hatt noe å ete i begynnelsen av den perioden, men de har det ikke nå. Så sier Jesus, «Og lar jeg dem fare fastende hjem, vil de vansmekte på veien. Noen av dem er jo kommet langveis fra.» Og hans disipler svarte ham, «Hvorfra kan noen få brød nok til å mette disse her i ørkenen?» Her borte, når Jesus gjorde det første brød under, så hadde det faktisk gått an å få tak i mat rundt omkring, for her var det tettsteder, og det var folk som bodde her, så der kunne de sikkert gått rundt på husene og skrapte sammen mat. Men her borte, her var det helt umulig, for her så han landet, her bodde det ingen. Det var øde områder. Ørken, sier de. Det bodde der ingen. Noen var kommet langveis ifra. Og han spurte dem, hvor mange brød har dere? De sa 7.
Da bød han folket sette seg ned på jorden, og han tok de 7 brød, takket og brøt dem og gav dem til sine disipler for at de skulle dele dem ut, og de delte ut til folket, og de hadde noen få små fisker. De fiskerne som var på den siden, de finnes der en dag I dag, og det noen fisker som mye mindre enn Petersfisken. Det noen sardintyper, var sikkert det de hadde. Bittesmå, noen små fisker. Og han velsignet dem og bød at også de skulle deles ut. Og de åt og ble mette, og de tok opp det som ble til overs av stykkene, 7 kurver. Men de var omkring 4000, og han lot dem fare. Og straks gikk han ut I båten med sine disipler, og nå han altså, jeg skal si litt mer om hva som skjedde der da, men nå reisa øyeblikk slutt, for han tar båten over til andre siden igjen. Og runden gjort. Det blir som en rundreise dette. Husker dere hvor mange korger som var til overs når de samlet opp her? I Tabka? Det var 12, sant? Her hadde de utgangspunktet 7 brød, og det var 7 korger. Der var brødundere blant jøder, der var brødundere blant hedninger. Hva forstår man av det? Jesus viser på den siden, I begynnelsen av andre reise, eller rett før andre reise, at han var det sanne brød for jødefolket. De 12 korgene peker ganske sikkert på de 12 jødiske stammene. Her han som mettet alle jøder med brød ifra himmelen. Jeg det, hva skal han si? Jeg det sanne brød, Johannes evangeliet, som kommer ned for å gi verden liv. Her borte viser Jesus at han det sanne brød for hedningefolkene. Sjutallet går på 7 hedenske folkeslag som rekner opp i Mosebøkene. Jeg har de på en transparent her, så kan dere få se bare full fart. I 5. Mosebok 7:1, der det reknet opp 7 hedningefolk, hittittene, girgasittene, amorittene, kananittene, ferisittene, hevittene og jebusittene. Det ikke noe poeng å huske alle deg, men 7-tallet, det står altså I 5. Mosebok 7:1. Det var folk som Gud drev ut av Kanans land til fordel for jødefolket som fikk dette landet. Og her altså, jeg har skrevet opp dette, første brød under 12 korger, 12 israelstammer, andre brød under 7 korger, 7 hedningefolk. Og det en detalj som ikke kommer fram I oversettelsene, men som veldig klar I grunnteksten, det navnet på disse korgene. De har 2 forskjellige navn I grunnteksten. De 7 korgene, som jeg leser om til slutt, heter Spyris på gresk, og det var noen sånne vesker eller lignet på sånne vanlige handlenett som vi hadde, eller foreldrene våre hadde når vi var unger. De var vel så breie som det, så høye som det, og så håndtak oppe på begge sider. Det var det de hadde da, før disse plastikkpåsene kom. De korgene som Jesus gjorde, eller som nevnt på det første brødunderet, det heter Kofinoi, og det en helt annen type korger, store korger, som jødene brukte til oppbevaring av forskjellige ting. Så bare den lille detaljen der, den viser at det snakk om 2 forskjellige kulturer nærmest, en blant jøder og en blant hedninger. Denne reisen, sine høydepunkter, tror jeg på en måte begynnelsen og slutten. Fordi at Jesus åpenbarer både I begynnelsen og på slutten hvem han Vi skal hoppe litt grann, hva klokka blitt? Vi skal gå inn for avslutning, tror jeg. Vi skal lese bitte litt grann i Johannes kapittel 6. Hvis vi først bare hoppar inn på vers 13 der, så finner vi samme berättningen der som vi startet på reisen i Tabka. Da sanket de sammen, og de fylte 12 kurver med stykker av de 5 byggbrød som var blitt til overs etter den som hadde ett. Da når folket så det tegn han gjorde, sa de, dette i sannhet profeten som skal komme til verden. Da når Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, gikk han fra dem og opp i fjellet igjen, han selv alene. Og så kommer denne hendelsen med disiplene som skulle over sjøen og kom i stygt vær, og Jesus gikk på sjøen, og de trodde de så et spøkelse alt det der. De hoppet med forbi, og så hoppet med til hoppar med til vers 28 och så ser man lite ner över där. De sa då till ham: "Vad skall vi göra för att göra Guds gärningar?" Jesus svarte och sa till dem: "Detta är Guds gärning att ni ska tro på den han har utsänt." De sa då till ham: "Vad tecken gör du då så vi kan se det och tro dig? Vad gärningar gör du?" Våra fäder åt manna i öknen som skrevet står, han gav dem bröd från himlen och äte. Och så säger Jesus det som jag var inne om lite grann. Jesus sa till dem: "Sannelig, sannelig säger jag dere, Moses har inte gett dere bröd från himlen, men min fader ger dere det sanna bröd från himlen. För Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv." Nu snackar Jesus om sig själv. De sa da til ham: "Herre, gi oss alltid dette brød." Og Jesus sa til dem: "Jeg er livsens brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste." Det gjelder ikke bare folk i Tabka og på østsiden, men det gjelder oss i dag akkurat like mye. Det gjelder alle mennesker, både jøder og hedninger. Jesus er det livsens brød som er kommet ned fra himlen for å gi verden liv. Og de som har kontakt med Jesus og er i han, som Bibelen sier, de har dette livet som også Bibelen kaller for det evige livet. Og jeg håper selvsagt inderligt at alle dere som er her i kveld, at det dere i hjertet dere har sagt ja til Jesus, sånn at dere har tatt imot dette brød ifra himmelen, og dermed fått det livet som her var snakk om. Men, jeg beklager igjen at jeg var litt øre når jeg startet, så ble det litt sånn rot i starten, men nå har vi altså tatt denne runden, Jesu andre reise, det var våren 29, til sommeren 29. Et brødunder i hver ende av reisen. En diskusjon om hva som gjør mennesket urent, eller det med et eller det andre ting. Hendelsen med den syrofønikiske kvinnen som hadde en datter. Jesus hjelpte. Og så den døvstomme en eller annen plass borti her. Og så avslutning med brødundre, og så reise tilbake. Da har vi tatt runden, og det er altså, her er Jesu første reise, det var Jesu andre reise, og de svarte pilene er Jesu tredje reise. Men jeg kunne ikke ta alt det, for det hadde blitt for mye. Da tror jeg at jeg stopper med det.
Takk skal du ha.